13. februārī Rīgā VF kultūras pilī un 14. februārī savā dzimšanas dienā komponists Jānis Strasts svinēs savu dzimšanas dienu arī šodien pie mums ciemos. Labdien, Jāni!
Labdien!
Nu, laikam brīdināšu uzreiz klausītājs, mēs laikam uz tu. Ja drīkst. Mēs varam arī uz jūs.
Bet es varu uz jūs.
Tu varu uz abiem, diviem uz jūs. Mēs tikko dzirdējām dziesmu, kas radusies laikam pa godu šiem notikumiem, šiem koncertiem. Tas ir pareizi, es sapratu.
Īsti varbūt negluži par godu, bet tādās dzimšanas dienas noskaņās drīzāk gan domājot par jubilejas koncertiem un zinot to, ka gan Igo, gan arī Antra Stafecka, šie dziedātāji, ar kuriem man ir bijusi dažāda veida sadarbība, būs arī manos koncertos un savā ziņā ar domu mēs arī veidojam šo kā duetu. Un šī dziesma, kuru klausītāji tikko dzirdēja, savu skatus pirmatskaņojumu arī piedzīvos šajos divos jubilejas koncertos.
Bet koncerti ar dažādiem nosaukumiem,
tie ir atšķirīgi.
Cik lielā mērā viņi ir līdzīgi, cik lielā mērā atšķirīgi?
Tie būs dažādi koncerti. Koncerts, kurš notiks Rīgā 13. februārī, VF kultūras pilī, būs ar akcentu vairāk uz dziesmu cikliem, pie kuriem es esmu strādājis. Viens no tiem ir dziesmu cikls Lins, kas ir taps sadarbībā ar dzejnieku Jāni Peteru, un otrs ir dziesmu cikls Uguns, kas ir tapis sadarbībā ar multimākslinieku Universālo kareivi, slaveno latviešu dziedātāju Rodrigo Fominu, jeb Igo. Pirmā daļa būs tā kā šo ciklu zīmē ar dziesmām no šiem dziesmu cikliem. Tur mums piedalīsies arī ķegumu jauktais koris Lins, starp citu, kura nosaukums ir radies saistībā ar šo dziesmu ciklu, šī dziesmu cikla ietekmē, un arī ar brīnišķīgiem dziedātājiem jau minētiem Igo Antru Stafecku, Andri Ērgli un Normundu Rutuli. Tā kā tas ir ļoti dažādi, ļoti talantīgi un daudzpusīgi dziedātājiem programma solās būt interesanti un krāsēni.
Un Liepājā, tur jau būs kārtīgi garie galdi.
Liepājā garie galdi.
Tieši dzimšanas
dienā. Jā, tur tā neslēpšu, ka neformālā daļa arī tiek plānota kolēģiem, draugiem un tuviniekiem, bet tur būs visi minētie dziedātāji, plus vēl dziedātāji Dainis Skutelis, Kristīna Zahārova, Ginta Krievkalna, tā, Igo, Antra Stafecka, Andrus Ērglis.
Iziet savu sarakstu.
Daudz viņi ir astoņi dziedātāji.
Ants
Krauz, nē. Igo, Andrus Ērglis, Normunds Rutuls, Dainis Skutelis, Kaspars Tīmanis, slavenais, slavēlīgā tipa trombonists, kurš arī dzied un spēlē trombonu, bet viņš kā solista amplua, un Ginta Krievkalna, un Kristīna Zahārova. Tā kā koris laiks, lieliskais augtais koris laiks un Liepājas teātra aktieru ansambles aģenti. Tātad ļoti.
Jāni, cik jums svarīgi ir dzeja? Spriežot pēc tā, ka Linā ir Jāņa Petera dzeja pat autoru lasījumā. Kā tas ir, teiksim, meklējot dzeju savai mūzikai? Vai tas notiek tā, ka jūs atrodat kādu dzejoli, jums patīk un jūs rakstāt mūziku, jeb ir otrādāk kaut kā?
Patiesībā gan, bet dzeja vai dziesmu vārdi, manuprāt, ir ļoti būtiski. Tad, kad es atceros, mācījos Liepājas mūzikas vidusskolā un tā kā sāku ar to visu darboties, tajā, un es redzu pa šiem gadiem, kā ir mainījusies zināmā mērā mana izpratne par vārdu vai vārda nozīmīgumu mūzikā. Un, ja man kādreiz likās, ka mūzika ir pār visam, tas ir pats būtiskākais, primārākais, ko cilvēks tā kā nolasa to kodiņu primāri no mūzikas, tad gadiem ejot, es saprotu, ka laikam pat brīžam ir tā, ka tos vārdus cilvēks vairāk gandrīz laiž caur sevi. Protams, arī mūzika ir nozīme, bet cilvēkam patīk personificēties. Ja mēs
Cilvēkam aizējam, vajag stāstu.
Stāstu, un viņam vajag stāstu pie tam, ko laist caur sevi. Tā kā mēs aizējam uz teātri izrādi, vai uz filmu, vai uz izstādi. Nezinu, mūsu uzrunā varbūt lietas, kuras varbūt ir notikušas ar mums, kuras varbūt ir mums tuvas un aktuālas. Ja? Tā kā kaut kur es lasīju, ja cilvēks, kad cilvēks sēž teātri izrādē, viņš redz šos visus tēlus, kurš ir katrs ar savu raksturu, kuram ir savs, katram savu tur sižetiskā līnija darbība, katram ir savu vēsturi, un viņš kaut kā atrod sev tuvāko tēlu, ar ko personificēties kaut kā. Nu, pieņemsim, nezinu, cilvēks, kurš ir bijis izsūtījumā. Ja? Viņš nekad nevarēs, piemēram, šādu veidu mākslas filmu par šo tēmu skatīties vienkārši kā cilvēks no malas. Ja? Viņš vienmēr to laidīs caur savu pieredzi. Ja? Vai vienalga, ja tu esi, ja tu, tev ir bērnība bijusi trūkumā vai spiedīgos apstākļos un kaut kā ir līdzīgs stāsts uz skatuves vai uz lielā ekrāna, tu vienmēr to laidīs caur sevi. Un es to redzu arī mūzikā un gadiem ejot, es pats redzu, ka es saprotu ar vien vairāk šo lietu. Jā.
Man tagad gan saistībā ar tiem jubilejas koncertiem, man vienkārši arī tu, es, kā komponistu, es rakstījis gan nopietnu raksturu mūziku, gan dažādu žandru apvienojumu. Jubilejas koncertā tu tomēr es izvēlējies, nu vairāk tā ir tā popmūzika, ko mēs saucam, bet tev ir akadēmiska izglītība, jā, kas notika no toreiz, ka tu pilnīgi neinteresies par dzēju, tu gal galā beidzi mūzikas akadēmiju kā nu, profesionāls komponists taču, vai ne? Un jā, bija virzīts tieši akadēmiskās mūzikas virzienā.
Jā, es beidzu Latvijas mūzikas akadēmiju profesoru Romualdu Kalsonu klasē, kurš ir brīnišķīgs komponists un lielisks speciālists. Un brīnišķīgs cilvēks. Un es atnākot uz Latvijas mūzikas akadēmiju un apzināt, stājoties kompozīcijas nodaļā, gāju ar mērķi. Man nebija tāds uzstādījums, ka tagad es nodarbošos tieši ar akadēmisko, jeb nopietno mūziku, vai es tagad strādāšu, studēšu šeit, bet strādāšu tikai populārajā mūzikā. Man nebija šāds uzstādījums. Man bija tā kā priekš sevis tāds uzdevums gūt maksimāli to, ko akadēmija un šie mācības spēki var sniegt, lai es varētu pilnveidoties kā komponists, lai es vajadzības gadījumā spētu aranžēt, veidot pārlikumus, nu, orientētos, teiksim, spētu rakstīt orķestrim vai korim vai jeb kādiem sastāviem, lai es pārzinātu mūzikas literatūru, nopietnās mūzikas literatūru, mūzikas vēsturi, lai es orientētos visā šajā lietā. Un tas akadēmijas laikā es diezgan daudz rakstīju nopietno mūziku. To dar arī šobrīd, varbūt tas īpatsvars ir mazāks, vairāk es tā kā kora mūzikā, nopietnējā kora mūzikā, tieši šobrīd mēs ar Jāni Peteru arī sākam strādāt pie dziesmu cikla sieviešu korim, arī, kas ir absolūti nopietnā mūzika. Arī šī gada jauniešu dziesmu svētkos vien no manām cikla Linz dziesmām būs kopkora repertuārā. Un tā kā, bet jā, šobrīd tā proporcija ir par labu populārai mūzikai, bet es nesaku ne pieci, ka pēc kādiem gadiem mēs varbūt tā proporcija pamainīsiet.
Interesanti, tagad mēs tikko dzirdējam arī, kad būsi zālē atgūlies dziesma. Nu, es tā ļoti brutāli šobrīd, nu, es nejūtu Kalsona ietekmi šajā kompozīcijā. Cik lielā mērā, nu, šādā saucamajā vieglajā žandrā palīdz akadēmiskā izglītība, vai, piemēram, tu kā akadēmiski izglītots, klausoties citas, kaut kādas, tur nezinu, muzikālās bankas dziesmas, tu dzirdi, nu, ka tas ir, nezinu, kaut kā cita līmeņa kompozīcija, tu jūti to atšķirību, tam ir nozīme, ka ir šī bāze tāda fundamentāla.
Zin kā, arī tā kā tu te smējoties teici, ka tā jau nebija gluži, ka man neinteresē dzēja, bet par to vārdu nozīmību mūzikā, ja, un arī studiju laikā man arī mazliet bija kategoriskāka, tāda maksimalistiskāka nostāja par to, ka nu, te ir tie izglītotie mūziķi un te ir tie neizglītotie. Bet tā gluži nav. Praksa pierāda, ka tie stāsti ir ļoti dažādi. Mēs paskatāmies, ka kādas pasaules superzvaigznes var būt un ne tikai populārajā mūzikā. Mēs paskatāmies te vienu otru mūsu pašu operzvaigzni, kas tika izbrāķēta šeit pat un šobrīd cieta metropolitenā. Tā kā, un kam nebija tā mūsu akadēmijas izglītība un kas guva, kas iestājās ārpus Latvijas lieliskās augstskolās tik iekšā un kas varbūt netika mūsu akadēmijā. Nu, tā kā, protams, šim zināšanām ir jābūt, bet ja, lai strādātu populārajā mūzikā, praksa rāda, ka pasaulē par megazvaigznēm kļūst arī dabiski, no dabas ar dievu dotu talantu, dabiski talantīgi cilvēki, kuri kaut kādas lietas tver intuitīvi, kaut vai par harmonisko akordu domāšanu vai kaut kā mēs redzam, ka ir ļoti daudz super talantīgi autodidakti pasaulē. Tas uz tavu jautājumu atbildot, kas palīdz vienā ziņā, tu pats esi mūziķis ar diplomu, tu pats labi zini, ka reizēm tas palīdz un reizēm tas kārtīgi traucē patiesībā uztvert vienkārši mūziku tā, nu, no sirds, jā, ka tu pieķer sev pie domas, ka kādā brīdī tu sāc viņu nevajadzīgi analizēt. Jā, tā kā, un tā kā tu arī Zigfrīd teica par to muzikālās bankas, nu, tām dziesmām, kas ir aptaujā, kur ir dažādi mūziķi, šo savu mūziku, kā nu katrs redz un jūt un veidojas, ka tieši tas jau ir arī, man liekas, rada to pasauli interesanti, ka ir šie dažādie cilvēki, katrs ar savu dažādo pieredzi un ar savu pienesumu, jo, man liekas, ja visu mūziku radītu tikai absolūti super profesionāļi, tad iespējams, ka tā būtu mazliet garlaicīgāka.
Tu gan esi tolerants cilvēks, tu pret visiem tikai.
Bet tagad jūs pats esat pedagogs arī?
Nu, man ir tāda izglītība, un es arī esmu strādājis. Te pēdējos gadus es Liepājas mūzikas mākslas dizaina vidusskolā topošiem džezes mūziķiem, pasniedzu arī džezes mūzikas vēsturi un kompozīciju un tādas šādas priekšmetus, bet nu, šogad es vairs to nedaru, jo es jūtu, ka man paliek mazāk laika savām radošajām lietām.
Bet mūzikas skolā tik turpini strādāt?
Es tur strādāju administratīvā darbā arī, jā, bet...
Radošais direktors.
Jā.
Kas notiek vispār tajā Liepājas mūziķu, gan mūzikas skolas, gan vispārējā apritē? Nu, es nāku no tiem sensanajiem laikiem, kad Liepāja tiek uzskatīta par Latvijas rokmūzikas galvaspilsētu. Šobrīd tās pozīcijas turās, ir pašapziņa saglabājusies, vai tās ir atmiņas. Kāds ir skats no iekšpuses?
Nu, man liekas, ka tas, protams, ka nevienam nav noslēpums, ka tie zelta laiki bija pirms kāda laika. Tas ir absolūti skaidrs, bet arī nevar gribēt, lai tas status būtu kaut kas iekapsulēts, nemainīgs, un jo pasauli mainās. Un Līvu zelta periods bija, tad, kad viņš bija, tad pūt vējiņi un Liepājas dzintars, tas periods bija, tad, kad viņš bija. Iespējams, ka būs jauns uzrāviens, es ļoti ceru uz koncertu estrādes pūt vējiņi, rekonstrukciju un tā kā pilsētas amatvīru un sabiedrības tā kā jaudu spēt atjaunot, varbūt jaunā kvalitātē pacelt, novērtēt to nozīmīgumu un pacelt. Nav nekas jākopē. Nav jāatkārto 80. vai 70. Bet manuprāt, tas ir tāds šobrīd vēl neizmantots resurss, tāda Latvijas Liverpool, man liekas, Šipkevits, tie bija viņa vārdi par Liepāju, kā līdzīgi kā Lielbritānijai ir Liverpoola, kur, no kurienes nāk Beatli, tā līdzīgi ir Liepāja tāda, kur ir tāda
kāpēc
esence.
Kāpēc jums tā ir?
Es nezinu, prasu Zifrīdam, viņš no Cēsim.
Ja? Jā, prasu, kāpēc jums tā bija?
bet redzi, ļoti uzmanīgi klausoties, Jānis saka, iespējams būs nākamais filmas.
Jā, nu, tas ir saistība atkal pop-rock mūzika, bet mēs ar Ingvildu arī bijām liecinieki tajā brīdī, kad atvēra Lielo dzintaru, nevis Liepājas dzintaru, bet Lielo dzintaru koncertzāli, un tad viss kā viens teica, ka šis būs... Nu, pozitīvais pavērsiens mūzikas dzīves attīstībā, un šobrīd nu, nevar noliekt, arī simfoniskās mūzikas koncerti, manuprāt, ir pietiekami labi apmeklēti, bet tas nozīmē, ka šī muzikālās, nu, muzikālā žandra, tas vīra ir novirzījusies, un tā popmūzika tā kā mazliet nost, šobrīd, bet klasiskā mūzika savukārt ir.
Šobrīd, jā, un Lielais dzintars, manuprāt, ir liels Liepājas veiksmes stāsts, jo tas, ko savā laikā maestro Imants Resnes bija izsapņojis, vadot pianismu zvaigžņu festivālu, un viņš bija liels šis tāds iniciatīvas virzītājs un motors šajā lietai par koncertzāli, kur Liepājas orķestri būtu tā kā rezidents. Un es redzu, ka šobrīd tas jaudīgi tiek veidots viss, un tas ir tikai sākums, un tur ir spējīga komanda, kur veido jaunas lietas, iedibina jaunas tradīcijas, un es redzu tam tikai spožu nākotni, galvenais neapstāties, un var tikai novēlēt palielināt ietekmes radijus lieliem dzintariem, jo es redzu to tā, ja attīstīsies Liepājas lidosta, tad loģiski būtu, ka kas ir atlidot no Stokholmas vai no Hamburgas, līdzīgi kā uz Elbas koncertzāli lido no visas Eiropas uz koncertiem cilvēki, ja ir avio satiksme ar Liepāju, kāpēc gan ne, ja ir augsts raudas mākslinieki lielajā dzintarā, un kāpēc nevarētu lidot no, nezinu, Berlīnas, Stokholmas vai Oslo.
Jums tādas tālas vīzijas.
Bet jāsapņo ir, tikai tā.
Bet tagad ir šī iespēja, Jāni. Tu esi komponists, tu ikdienā strādā lielajā dzintarā, tur ir simfoniskais orķestris. Klasiskās mūzikas, nu, varbūt uz Jāņa Strazda 50 gadu jubilēju būs simfonijas.
Kas zina?
Ir tādas domas, ka nu, to taču grēks neizmantot komponistam.
Nu, šobrīd tā proporcija pagaidām ir par labu populārajai mūzikai, bet kas zina? Nu, mazliet jau tajā virzienā es arī strādāju, nu, pirms pāris gadiem un tapu Ziemassvētku kantāte arī ar, tas gan bija, nebija lielais simfoniskais orķestrs, bet bija Stīgu kamera orķestrs ar dažiem kokpūšumiem instrumentiem un sitam instrumentiem un bija, manuprāt, izdevās ļoti, ļoti krāsens un krāšņš koncerts un tā kā tas virziens jau man nav svešs un noteikti tur liels iespējas tajā virzienā strādāt. Nu,
bet vēl viens virziens, kas tev ir piemītošs džeza mūzika. Džeza mūzika tas
tur
ir...
es esmu autodidakts. Tomēr, to jā. Es, jā, jo tad, kad es stājos mūzikas akadēmijā, tad šī Indriķa Veitnera veidotā džeza katedra vēl nebija izveidota, kuru vēlāk Indriķis izveidoja. Un kura veiksmīgi darbojas un attīstās. Kas zina, ja tad būtu šī nodaļa bijusi, iespējams, es būtu stājies tajā, bet tas, ko es esmu spēlējis, to tā kā džeza virzienā, es nesaucu sev tur par džeza pianistu vai par džeza mūziķu, bet aptaustīs to virzienu es esmu, un kaut kāds likumsakarības man ir skaidrs, un tas ir tā kā daudziem citiem, kas ir krogos spēlējot restorānos, ir kaut kāda meistarības līpēta varbūt nu, tajā virzienā. Bet es nepretendēju iepretī tīriem džez muziķiem.
Nu, tas ir ļoti pieticīgs. Es kad saku, nu, tā grāmatās rakstu un šitais žurnālos, ka tā 40 gadu krīze ir. Un krīze nevis, es šoreiz domāju, nevis uz privātajām dzīvēm, bet varbūt kā muzikāli kaut kas mainās, jo cilvēki... Tu pats teici, ka dzeja ir lielāka nozīme un tā, viss, kas
bet
mainās.
Bet tas jau ir normāli. Es domāju, ka ik viens no mums ar gadiem kaut kādas lietas saprot savādāk un paskatās, tad es domāju tā, bet man liekas, būtu jocīgi, ja mēs nemainītu savu viedokli. Ja?
Bet jūs teicāt, ka piedalās arī Liepājas teātra aktīru ansambles ar
aģenti,
Liepājas teātri. Jūs arī sadarbojaties?
Nu, kādu laiku tagad nav bijusi sadarbība, bet savā laikā, kad bija mākslinieckais vadītājs režisors Ivars Lūsis, tad es veidoju tā kā muzikālo noformējumu, izrādēju pēdējais Kvēlais Milnieks savā laikā. Jā, un tāpat es esmu bijis Jāņa Lūsēna komandā, kad Lūsēns ar Lūsi režisoru uzveda izrādi Agrā Rūsa, kuras pirmā izrādīšana bija tieši Liepājas teātrī, un es biju Lūsēna komandā, arī spēlēju taustiņas blakus meistaram un līdzās citiem lieliskiem muziķiem. Un tādā teātra virzienā tā apzināti es neesmu ļoti gājis, bet tas man interesē. Es esmu rakstījis leļu izrādēm mūziku un nu, tādas lietas un vēl šo to tur dziesmu spēles un tā, bet tajā virzienā vēl nē.
Arī un tā tālāk ir.
Attīstības lauciņš.
Jā.
Jānis ir speciāli braucis no Liepājas šodien uz kultūras rondo. Es nevaru neizteikt tev publisku pateicību par to, ka tu ziedo savu laiku un līdzekļus galvā.
Man ir vēl viens mēģinājums Rīgā.
Tad nav tā.
Jā.
Komponists Jānis Strasbī bija pie mums ciemos šodien. Koncerts 13. februārī Rīgā VF kultūras pilī ir ar nosaukumu Valentīna dienas priekšvakarā. Varēja jau likt tos pašas kaut kādas Strasda dziesmas. Jo Strasda dziesmas ir nākamajā dienā Liepā. Jā, uzreiz. Nu, daudz laimes dzimšanas dienā.
Nu, paldies.
Gaidīsim gan dziesmas, gan, protams, arī viss cita veida kompozīcijas, uz kurām tu esi vismaz profesionāli noteikti spējīgs. Paldies, Jāni, par sarunu.
Paldies.